Մաս երկրորդ.
Սուրբ Կույսի հետ այս արտասովոր պայմանագրությունը կնքելուց հետո Լյուդովիկոսը խոր բարեպաշտությամբ լատիներեն կարդաց 7 ապաշխարության սաղմոսը և հատկապես աստվածամորն ուղված մի քանի աղոթքներ. Հետո նա ոտքի կանգնեց, միանգամայն համոզված, որ ապահովել է նրա միջնորդությունը. Նույնիսկ նա որոշ նենգությամբ մտածեց, որ այն մեղքերը, որոնց համար նա սովորաբար նրան է դիմել մինչև այժմ, տարբեր տեսակի են եղել. Ուստի և կղերիկյան աստվածամայրը չէր կարող նրան համարել իսկական մարդասպան. Այսպիսով մաքրելով իր խիղճը, Լյուդովիկոսը բացեց դուռը և կանչեց Բալաֆրիին.
«Իմ քաջարի զինվոր», ասաց նա,
«դու վաղուց ես ծառայում ինձ հավատարմորեն,
բայց ծառայության մեջ քիչ ես առաջ քաշվել.
Ներկայումս ես այնպիսի վիճակում եմ գտնվում, որ չգիտեմ, թե կենթանի կմնամ, թե ոչ, բայց ես չէի կամենա մեռնել որպես անշնորհակալ մի մարդ, որն առանց համապատասխան վարձատրության է թողնում իր բարեկամներին և թշնամիներին. Ես ունեմ մի բարեկամ, որին պետք է պարգևատրեմ, այդ դու ես, և մի թշնամի, որին պետք է պատժել, այդ ստոր, դավաճան, սրիկա Մարցիուս Գալեոտին է, որն իր խաբեբայական հավաստիացումներով ինձ բերել է այստեղ և մատնել իմ ոխերիմ թշնամու ձեռքն այնպիսի հանգստությամբ և հաստատ մտադրությամբ, ինչպես մսագործն է սպանդանոցում մորթում իր զոհին.
Ես նրան կռվի կհրավիրեմ.
Ասում եմ, որ նա կարողանում է կռվել, թեև նման է փչած տոպրակի», ասաց Բալաֆրին.
«Իսկ դուքսը մեծ բարեկամ է բոլոր սուր շարժողներին. ես հուսով եմ, որ նա չի մերժի այդ գործի համար հարմարագույն մի տեղ հատկացնել. Եվ եթե ձերդ մեծությունը կենթանի մնա, գուցե ձեզ կհաջողվի սեփական աչքերով տեսնել, թե ինչպես ձեր ծառան կարողանում է իր թագավորի իրավունքները պաշտպանել և վրեժխնդիր լինել այդ անպիտան փիլիսոփայից».
«Ես գովում եմ քո հավատարմությունը և անձնորասությունը», պատասխանեց թագավորը, «բայց այդ սրիկան շատ վարպետորեն տիրապետում է զենքին, և ես չեմ կամենում քո կյանքը վտանգի ենթարկել, իմ քաջարի զինվոր».
«Ձերդ մեծության թույլտվությամբ էլ ուր կմնար իմ քաջությունը», ասաց Բալաֆրին, «եթե ես վախենայի այդ հաստամարմնից, թեկուզ ավելի ուժեղ մի հակառակորդից. հիանալի բան կլիներ ինձ համար, որ ոչ գրել, ոչ կարդալ գիտեմ, եթե վախենայի այդ ճարպակալած անկյալից, որն իր ամբողջ կյանքում բացի դրանից ուրիշ բանով չի զբաղվել».
«Ինչ էլ որ լինի», ասաց թագավորը, «ես չեմ կամենում քո կյանքը վտանգի ենթարկել. ես հրամայել եմ այդ դավաճանին այստեղ գալ, և նա հիմա կերևա. քեզ պետք է միայն մի հարմար պահ ընտրել, նրան շատ մոտենալ և զարկել նրա 5-րդ կողի տակին. հասկանում ես ինձ»։
«Ինչպես չէ», պատասխանեց Բալաֆրին,
«բայց եթե թույլ կտա ձերդ մեծությունը, պետք է ասեմ, որ այդ ինձ համար գործ չէ. ես շան այլ կերպ չեմ սպանի, քան եթե տակ կռվի մեջ, երբ նա հարձակում գործ ինձ վրա, կամ…»
«Միթե դու այդպես փափկասիրտ ես»,
բացականչեց Լյուդովիկոսը.
«դու չես, որ միշտ առջևից ես գնացել, և հարձակման ժամանակ, և պաշարման. չէ՞ որ ինչպես առաջինը պատրաստ ես եղել օգտվելու այն առավելություններից, որ նման դեպքերում բաժին է ընկնում հաղթողին, և անողոք սրտով ու ձեռքով զարկել ջարդել ես անխնայորեն»։
«Թագավոր», ասաց Բալաֆրին, «սուրը ձեռքիս երբեք ետ չեմ նահանջել ձերդ մեծության թշնամիներից, և չեմ խնայել նրանց. հարձակումը հանդուգ ընգործ է, և վտանգն այնպես է եռացնում մարդու արյունը, որ երդվում եմ Սուրբ Անդրեյով, հետո 1-2 ժամ պետք է, որպեսզի այն նորից հանդարտվի. ահա հենց այդ էլ ես համարում եմ կողոպուտի օրինական արդարացում. թող աստված գտա մեզ, խեղճ զինվորներիս, որոնք սկզբում կիսախելոք են դառնում կռվի բովում, իսկ հետո բոլորովին խելքները թռցնում են, տոնելով հաղթանակը. ես լսել եմ այն ջոկատի մասին, որը կազմված էր իբր թե սրբերից, այ թե ովքեր էին իմ կարծիքով մինչև կոկորդները գործի մեջ թաղված. աղոթել մնացյալ զորքի համար, թողություն տալ բոլոր նրանց մեղքերին, ովքեր կրում են սաղավարտներ
զրահներ և սրեր։ Բայց այն, ինչ որ առաջարկում է ձերդ մեծությունը, բոլորովին զինվորական գործ չէ։ Թեև պիտի խոստովանեմ, մենք ընդհանրապես շատ գործեր ունենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է աստղագուշակին, ապա եթե նա դավաճան է, թող մեռնի դավաճանի մահով։ Դա ինչ չի վերաբերում։ Ձերդ մեծության մոտ են գտնվում Պրևոն և նրա երկու օգնականները։ Թողեք, որ նրանք էլ մաքրեն նրա հաշիվը, այդ նրանց ավելի է հարմարվում, քան լավ ընտանիքից սերված շոտլանդական ազնվականին։
«Դու իրավացի ես», ասաց թագավորը, «բայց դու գոնե պետք է հոգ տանես, որ ոչ մի բան խոչընդոտ չհանդիսանա իմ արդար դատավաճիռն իրականացնելու համար.
ես պատրաստ եմ ձեզ պաշտպանել ամբողջ Պերոնի դեմ», պատասխանեց Բալաֆրին։ «Ձերդ մեծությունը չպետք է կասկածի տակ առնի իմ պատրաստակամությունը ծառայելու ձեզ այն ամենում, ինչը չի հակասում իմ խղճին, որը համոզված կարող եմ ասել իշխան ձերդ մեծության միանգամայն առազգական է. ձերդ մեծությանը հայտնի է, թե ես ձեզ համար ինչքան գործ եմ սարքել. իսկապես ավելի մեծ հաճույքով ես ինձ կխոցեի սեփական դաշույնով, քան կգնայի այդ բանին որևէ մեկ ուրիշի համար, բացի ձեզնից»։
«Ուրեմն ավելորդ է այդ մասին խոսել», ասաց թագավորը։ «Լսիր, երբ Գալեոտին մտնի ինձ մոտ, կանգնիր դռան մոտ և ոչ ոքի ներս մի թողնիր. ահա այն բոլորը, ինչ քեզնից պահանջում եմ. գնա և ինձ մոտ ուղարկիր Պրևոյին»։
Բալաֆրին դուրս եկավ ննջասենյակից և մի րոպե հետո թագավորի մոտ մտավ Տրիստան Մենակյացը։
«Ողջույն, քավոր», ասաց թագավորը։ «Ինչ ես մտածում դու մեր դերության մասին»։
«Մահվան դատապարտվածների դերություն, եթե միայն դուքսը մեզ ներում չշնորհի», պատասխանեց Պրևոն։
«Ներում կշնորհի թե ոչ, սակայն այն անզգամը, որը խաբեությամբ մեզ այս ծուղակն է գցել, մյուս աշխարհը կուղարկվի որպես մեր սուրհանդակը, որպեսզի այնտեղ մեզ համար բնակարան պատրաստի»,
ասաց թագավորը կատաղի ժպիտով։
«Տրիստան, դու բազմաթիվ քաջարի գործեր ես կատարել հանուն արդարադատության. Ֆինիս, հարկավոր էր ասել Ֆունիս կորոնատոպուս, դու պետք է ծառայես ինձ մինչև վերջ»։
«Եվ կծառայեմ, թագավոր», պատասխանեց Տրիստանը։ «Թեև ես հասարակ և պարզ մարդ եմ, բայց երբեք անշնորհակալ չեմ եղել. ես իմ պարտականությունը կկատարեմ այս պատերի մեջ, ինչպես և որևէ մի ուրիշ տեղ. և քանի ես դեռ կենդանի եմ, ձերդ մեծության ամեն մի խոսքն ինձ համար օրենք կլինի, և ձեր յուրաքանչյուր դատավճիռը նույնքան ճշտությամբ ի կատար կացվի, որքան այն դեպքում, եթե դուք նստած լինեիք ձեր թագավորական գահի վրա. իսկ հաջորդ ժամին թող ինձ հետ վարվեն ինչպես կամենում են, այդ միևնույնն է ինձ համար»։
«Հենց այդ էլ ես սպասում էի քեզնից, բարեկամս», ասաց Լյուդովիկոսը։ «Բայց վստահելի օգնականներ ունես մոտդ»։ «Դավաճանն ուժեղ է և ճարպիկ, և հավանորեն ամբողջ կոկորդով օգնություն պիտի բղավի. շոտլանդացին իր վրա է վերցրել դուռը պահպանելը, և միայն այդ. դեռ լավ է, որ դրան էլ համաձայնեց. դեռ դրա համար էլ ես ստիպված եղա նրան երկար շոյելու. Օլիվիեն բացի ստից և շողոքորթությունից ուրիշ բանի պետք չէ. ճիշտ է, նա դեռ մեծ վարպետ է վտանգավոր խորհուրդներ տալու համար. բայց ավելի շուտ երբևիցե օղակը նրա վզովը կընկնի, քան թե նա ուրիշների վիզը կգցի այդ. նա բոլորովին անընդունակ է այդ անելու. մտածիր, մարդիկ և հնարավորություններ ունես դու գործն արագ և ապահով վերջացնելու»։
«Ինձ հետ են Տրուազաշելը և Պետի Անդրեն», պատասխանեց Տրիստանը։ «Դրանք այնքան վարպետ են իրենց արհեստի մեջ, որ երեքից մեկին այնպես կկախեն, որ մյուս երկուսը չեն էլ նկատի. մենք բոլորս որոշել ենք ապրել կամ մեռնել ձեզ հետ միասին. ձերդ մեծություն, մենք գիտենք, որ եթե դուք չլինեք, մեր շունչը նույնքան կարճատև պիտի լինի, որքան այդ վիճակված է մեր ձեռքն ընկածներին. բայց ձերդ մեծության թույլտվությամբ ում հետ պետք է գործ ունենանք մենք. ես սիրում եմ այդ առաջուց իմանալ,
որովհետև ձեր այդ մեծությունը երբեմն բարեհաճել է դիտողություն անել ինձ այնպիսի սխալների համար, երբ ես իսկական ոչրագործի փոխարեն կախել եմ ոչ մի բանում մեղք չունեցող մարդուն։
«Դու իրավացի ես, Տրիստան», ասաց Լյուդովիկոսը։ «Իմացիր ուրեմն, դատապարտվածը Մարցիուս Գալեոտին է»։
«Դու զարմացած ես?»
«Բայց եվ այնպես այդպես է.
Սրիկան սուտ և սխալ նախագուշակումներով մեզ բոլորիս քաշեց այս ծուղակը և հանձնեց բուրգունդյան դքսի ձեռքը»։
«Դե այդ նրան էժան չի նստի», բացականչեց Տրիստանը։ «Եվ եթե անգամ դա իմ կյանքի վերջին գործը լինի, ես կկապչեմ նրան այնպես, ինչպես իշամեղու, իսկ այնուհետև թող ինձ ճզմեն»։
«Ես գիտեմ քո ավատարմությունը», ասաց թագավորը։ «Գիտեմ, որ դու, որպես ազնիվ մարդ, բավականություն ես գտնում քո պարտականությունը կատարելու մեջ. առաքինությունը, ինչպես ասում են իմաստունները, ինքն իր մեջ է գտնում իր վարձատրությունը. Գնա և պատրաստիր քրմերին. զոհի ժամը մոտենում է»։
«Կամենում եք, ողորմած թագավոր, որ անզգամը մահապատժի ենթարկվի ձեր ներկայությամբ»,  հարցրեց Տրիստանը։
Լյուդովիկոսը մերժեց այդ առաջարկությունը, բայց Պրևոյին հրամայեց ամեն ինչ առաջուց պատրաստել, որպեսզի դատավճիռնի կատարածվի, հենց որ աստղաբանը դուրս կգա նրա սենյակից։
«Ես անպայման կամենում եմ», ավելացրեց թագավորը, «մի անգամ ևս տեսնել այդ ստոր արարածին, որպեսզի նայեմ, թե նա ինչպես է պահում իրեն իր տիրոջ ներկայությամբ, որին նա դավաճանել է. ես մեծ հաճույքով պիտի դիտեմ, թե ինչպես մոտալուտ և անխուսափելի մահվան զգացումը խլում է նրա վարդագույն այտերի կարմրությունը, թե ինչպես աղոտանում է նրա աչքերի փայլը, որոնք ծիծաղում էին, երբ նա իր սև գործն էր կատարում»։
«Ինչու այստեղ չէ նաև մյուսը»։
«Նա, որը նրա նախագուշակություններն ավելի վստահելի էր դարձնում իր խորհուրդներով»։
«Ինչու այստեղ չէ նաև կարդինալ Բալիուն»։
«Բայց եթե ես կենդանի մնամ»։
«Պաշտպանեցեք ձեր ծիրանին, պարոն կարդինալ»։
«Ինքը Հռոմը չի փրկի ձեզ. թող որ ես իմ խոսքերով չզայրացնեմ Սուրբ Պետրոսին և կղերիկյան սրբագույն աստվածամորը»։
«Էլ ինչ ես ապաղում»։
«Գնա պատրաստիր քո մարդկանց. անզգամն ամեն րոպե կարող է երևալ այստեղ»։
«Միայն մի բան եմ ես աղաչում երկնքից, որ նա որևէ բան չկասկածի և գա այստեղ. հակառակ դեպքում դա կլիներ դաժան անհաջողություն»։
«Դե գնա, Տրիստան. կարծեմ դու երբեք սովորություն չես ունեցել դանդաղելու իմ հրամանները կատարելիս»։
«Ընդհակառակը, ինչպես ձերդ մեծությունն ինքը հաճախ նկատել է, ես մշտապես չափից ավելի արագ եմ շարժվել, իսկ այդ երբեմն սխալների է հասցրել. պատահել է, որ մեկ անձնավորություն ընդունվել է ուրիշի տեղ. ես նույնիսկ կխնդրեի ձերդ մեծությանը, որ երբ դուք կբաժանվեք Գալեոտից, ինձ որևէ նշան տաք, թե արդյոք գործի անցնեմ, թե ոչ»։ «Ես հիշում եմ դեպքեր, երբ ձերդ մեծությունը փոխել է իր որոշումը, իսկ հետո մեղադրել ինձ շտապ գործելուս համար»։
«Ինչքան կասկածոտ արարած ես»,
բացականչեց թագավորը։
«Ես ասում եմ քեզ, որ այս անգամ չեմ փոխի որոշումս»։
«Դե լավ, որպեսզի այս խնդիրը վերջացնենք, հաստատորեն հիշիր, եթե ես հրաժեշտ տալուց առաջ այդ խաբեբային կասեմ, մեր գլխի վերև աստված կա, դու քո գործը տես. իսկ եթե ես ասեմ «գնա խաղաղությամբ»، նշանակում է ես իմ որոշումը փոխել եմ»։
«Հասկացար»։
«Ես բուտ գլուխ ունեմ, թագավոր, այն բոլոր բաների համար, ինչ իմ արհեստին չի վերաբերում»։ Պատասխանեց Տրիստան Մենակյացը։ «Թույլ տվեք կրկնելու. եթե դուք ասեք «գնա խաղաղությամբ»، նշանակում է ես իմ գործը պիտի տեսնեմ»։
«Ոչ, հիմար, ոչ»،
բարկացավ Լյուդովիկոսը։
«Այդ դեպքում նրան ազատ թող, որ գնա»։
«Իսկ եթե ես ասեմ «մեր գլխի վերև աստված կա»»؟
«Այն ժամանակ նրան քաշիր և մի երկու երդ մոտեցրու աստղերին, որոնց հետ նա այնքան սիրով զրուցում էր»։
«Միայն չգիտեմ, թե արդյոք մենք կունենանք անհրաժեշտ միջոցներ այդ կատարելու»,» նկատեց Պրևոն։
«Ուղղակի խեղդիր նրան, ահա և ամենը»,»
խորհուրդ տվեց թագավորը մի մռայլ ժպիտով։
«Իսկ դիակը»؟
հարցրեց Պրևոն։
«Ինչ անենք այդ»։
«Սպասիր,
թող մի րոպե մտածեմ»։
սրահի լուսամուտները չափազանց փոքր են։ Բայց այս լուսամուտը, կարծես բավականաչափ լայն է։ Մարմինը կնետենք սոմը, իսկ նրա կրծքին կփակցնենք մի թղթի կտոր, վրան մակագրված «Բաց թողեք առանց Մաքսի» թագավորի արդարադատությունն է, իսկ այնտեղ դքսի զինվորները թող նրան որսան որպես «Մաքսանենք ապրանք», եթե կցանկանան այդ։
Մեծ Պրևոն դուրս եկավ թագավորի սենյակից և իր երկու օգնականներին կանչեց սրահի մի անկյունը, որպեսզի ավելի լուսավոր լինի։ Տրուազաշելը վառված կերոնը խրեց պատի մեջ, իսկ երեքը միասին սկսեցին խորհրդակցել պսպսալով, չնայած որ հազիվ թե մի ուրիշը կարող էր նրանց լսել, որովհետև Օլիվիան ըստ երևույթին խորասուզված էր մտածմունքների մեջ, և նրանց վրա ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում, իսկ Բալաֆրին պինդ քնած էր։
«Ընկերներ», սկսեց Պրևոն իր ճառը, «դուք կարող է պատահել, մտածում եք, թե մեր երկն արդեն երկված է, և թե հասել է մեր հերթը, որ որևէ մեկի թաթերի մեջ ընկնենք. Բայց ուրախացեք, եղբայրներ, մեր ողորմած թագավորը մի անգամ ևս հնարավորություն է տալիս մեզ ցույց տալու, և մենք պետք է մեր պարտականությունը կատարենք որպես մարդիկ, որոնք կամենում են իրենց մասին հիշատակ թողնել պատմության մեջ»։
«Օհո, կարծեմ ես կռահում եմ, թե բանն ինչ է», ասաց Տրուազաշելը։ «Նորին մեծությունը, հռոմեական կայսրերի պես, երբ նրանք անախորժ դրության մեջ էին ընկնում, արդարադատություն կատարողներից ընտրում է փորձված մարդկանց, որպեսզի իր սրբազան անձը զերծ պահի նորելուկների անփորձ ձեռքերից. այդ հիանալի սովորություն էր կրապաշտների համար. Բայց ես, որպես մի բարի կաթոլիկ, ճիշտն ասած չգիտեմ, թե արդյոք համարձակություն կունենամ ձեռք տալու մեր բարեպաշտ թագավորին»։
«Բավական է, եղբայր, դու արդեն չափից դուրս փափկանկատ ես», ասաց պետի Անդրեն։ «Եթե թագավորն ինքը հրամայում է իրագործել իրանձի վրա իր սեփական դատավճիռը, ես բոլորովին չեմ հասկանում, թե ինչպես կարող ենք չլսել նրան. Հռոմում ապրողը պետք է ունկնդրի պապին. Պրևոյի մարդիկ պետք է կատարեն իրենց տիրոջ հրամանը, իսկ Պրևոն ինքը՝ թագավորի հրամանը»։
«Լռեցեք, հիմարներ», բղավեց նրանց վրա Պրևոն։ «Հարցը նորին մեծության անձին չի վերաբերում. այդ վերաբերում է միայն հունական հերձվածող և շարլատան Մարցիուս Գալեոտին»։
«Գալեոտին, ահա թե ինչ»,
բացականչեց պետի Անդրեն։ «Դե ինչ արած, միանգամայն բնական բան է. ես դեռ չեմ ճանաչում, կարծեմ, թոքի վրա խաղացող այդ ձեռնացուներից մեկին, որ իր բնական մահով մեռած լինի»։
«Իսկ ես, համենայն դեպս, խղճում եմ նրան»,
հառաչեց Տրուազաշելը, աչքերը դեպի երկինք բարձրացնելով։ «Որովհետև խեղճը պիտի մեռնի առանց խոստովանության»։
«Լռիր», ասաց Պրևոն։ «Նա հերետիկոս է և կախարդ. քահանաների մի ամբողջ բազմություն չկարողացավ նրան ճանապարհի բերել և նրան ազատել այն ճակատագրից, որին նա արժանի է. Բայց եթե նա տրամադրություն ունի խոստովանելու, ապա դու, Տրուազաշել, կարող ես խոստովանահոր դեր կատարել. Բայց ամենից վատն այն է, որ կարծեմ, մենք ստիպված պիտի լինենք դաշույններ գործի դնել, որովհետև մենք ձեռքի տակ չունենք մեր արհեստի անհրաժեշտ գործիքները»։
«Բայց միթե հնարավոր բան է, թագավորի հրամանը երբևիցե մեզ անպատրաստ գտնի», բացականչեց Տրուազաշելը։ «Ես միշտ ինձ մոտ պահում եմ Սուրբ Ֆրանցիսկի թոկը, որ երեք անգամ փաթաթված է մարմնովս, պատրաստի օղակը վրան. իզուր չէ, որ ես պատկանում եմ այդ եղբայրությանը, փառք Տեր Աստծուն»։
«Իսկ ինձ մոտ», ավելացրեց պետի Անդրեն, «գրպանումս հարմար պտուտակ կգտնվի ճախարակով միասին, որպեսզի դրանք կարողանանք գործածել այն դեպքում, եթե ստիպված լինենք աշխատանքը կատարել այնպիսի տեղում, ուր ծառ չկա, և կամ ուր ճյուղերը չափազանց բարձր են գետնից»։
«Այդ հիանալի է», ուրախ բացականչեց Պրևոն։ «Ուրեմն ձեզ մնում է միայն ճախարակը պտուտակով ամրացնել, այդ թեկուս հենց դռան այն գերանին, և թոկը հագցնել վրան. ես նրա հետ կզրուցեմ դռան մոտ մի տեղ, մինչև որ դուք օղակը կգցեք նրա վիզը, և»։
«Չիկ»։
«Եվ մեր աստղաբանն արդեն երկնքումը կլինի», շարունակեց պետի Անդրեն, «կամ գոնե նրա ոտքերը այլևս չեն շոշափի գետինը»։
Իսկ այս պարոնները չեն համաձայնի, հարցրեց Տրուազաշելը, աչքի տակով նայելով դեպի բուխարու կողմը։ Օգնել մեզ, եթե պետք լինի։
Չեմ կարծում, պատասխանեց Պրևոն։
Սափրիչն ընդունակ է միայն ուրիշի ձեռքով կրակից շագանականելու, իր լեզվով մարդկանց կախաղան ուղարկելու, իսկ շոտլանդացին պետք է պահպանի դուռը, մինչև որ մենք գործը գլուխ բերենք։
Նա ոչ ճարպկություն ունի, ոչ էլ բավականաչափ մտածելու կարողություն, որպեսզի ավելի գործոն մասնակցություն ցույց տա։
Զարմանալի արագաշարժությամբ և նույնիսկ մի տեսակ հրճվանքով, որ խեղդում էր նրանց գիտակցությունը, սեփական դրության վտանգավորության վերաբերմամբ, Պրևոյի արժանավոր գործակիցները սարքեցին անհրաժեշտ հարմարությունները, գերի բռնված թագավորի դատավճիռը Գալեոտիի մասին ի կատար ածելու համար։ Նրանք ուրախ էին, որ այդպիսի մի փառավոր սխրագործությամբ պիտի վերջացնեին իրենց ոչ պակաս փառավոր կյանքը։ Տրիստան Մենակյացը նստել և ականհայտ բավականությամբ դիտում էր իր մարդկանց աշխատանքը։ Օլիվիեն ուշադրություն չէր դարձնում, թե ինչ է կատարվում իր շուրջը, իսկ ինչ վերաբերում է Լյուդովիկոս Լեսլիին, ապա նա աղմուկից զարթնելով նայում էր այդ նախապատրաստություններին որպես մի գործի, որ չի մտնում նրա պարտականությունների շրջանակի մեջ։